Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Právě jste si zapnuli Stopáž. Páteční podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden vám doporučuji podívat se na dokument The Dissident od režiséra Briana Fegla, kde vysvětluje příběh saudsko-arabského novináře Jamala Khashoggiho, kterého v roce 2018 na konzulátu v Turecku nechal rozřezat korunní princ Mohammed bin Salman. Dokument popisuje jak Jamalovu roli v saudsko-arabském režimu, tak válku s režimními trolími farmami a hezky dává do kontextu roli sociálních sítích v boji za demokracii. Nenajdete ho ale na žádné větší streamovací službě. Mimo jiné i proto, že má Saudská Arábie v Hollywoodu silně nainvestováno. Ale kromě toho jsem se tentokrát bavil s dvěma hosty. S šéfredaktorem Seznam zpráv Jiřím Kubíkem probírám volební kodex redakce, který náš server tento týden zveřejnil. Ptát se ho budu třeba na to, jestli si myslí, že novinář smí mít názor a proč už nebudeme streamovat vládní tiskovky. A redaktora Filipa Hartzera jsem se ptal na aktuální mediální pohyby v Polsku a v Maďarsku, tedy zemích, kde se vláda snaží hlas nezávislých mediálních domů potlačit, co to jinde. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Premiér Andrej Babiš o víkendu prohlásil, že odmítá spekulace o uzavírání pohybu mezi kraji. Takže se ve čtvrtek uzavřely okresy Cheb, Trutnov a Sokolov. Od čtvrteční půlnoci nesmí jejich obyvatelé jednotlivé kraje opustit. Dodržování má kontrolovat policie. Starostové města a obcí se informaci dozvěděli ve stejnou chvíli jako jejich obyvatelé, z médií. Překvapená byla i policie, která na Twitteru prosila o strpení, než zjistí dostatek informací. Zákaz pohybu mezi kraji bude platit do konce nouzového stavu, který aktuálně skončí v neděli 14. února. Jeho prodloužení se ale premiérovi nepodařilo vyjednat. Nesouhlasí s ním totiž tradiční spojenec vládní koalice, Komunistická strana Čech a Moravy, a Babiš odmítá přistoupit na opoziční plán boje s koronavirem. Mimo to se prezident Miloš Zeman po návratu ze zahraniční cesty v Polsku rozhodl odudělit státní vyznamenání Pavlu Rycheckému. Ten si totiž jako předseda ústavního soudu zrušením volebního zákona dovolil zkazit hradní plány na letošní rok. Twitter oznámil své výsledky za poslední kvartál roku 2020. Sociální síť, která loni utvrdila svou roli páteře výměny informací mezi novináři, navýšila svůj obrat o 28% na 1,29 miliardy dolarů. Kvůli výpadku inzerce na začátku pandemického roku ztratila firma Twitter za loňský rok 1,14 miliardy dolarů. A podle informací z pravodajského serveru Bloomberg nyní hledá alternativní cesty k diverzifikaci příjmů. Kromě nákupu newsletterové firmy Revue a spuštění produktu Spaces, který má konkurovat aktuálně populárnímu Clubhouse, prý Twitter interně zvažuje spoplatnění své profi verze TweetDeck nebo spoplatnění exkluzivního obsahu. Na stole je údajně i možnost posílat prémiovým uživatelům příspěvky nebo dary, podobně jako je to běžné na crowdfundingových platformách typu Patreon. A o knoflíku na editaci hrubek opět ani slovo. Hodnota Bitcoinu v úterý dosáhla 1 milionu korun za jeden virtuální peníz. Značný podíl na to má oznámení automobilky Tesla, která nakoupila Bitcoiny v hodnotě 1,5 miliardy dolarů. V zápětí oznámila, že v blízké budoucnosti plánuje přijímat platby za svá auta i v téhle digitální měně. Na sítích se pohybuje zatím největší množství lidí, kteří litují svých bitcoinových nákupů z roku 2010. Jako třeba dvě pici za 10 000 bitcoinů, které by dnes měly hodnotu téměř 10 miliard korun. Se zvýšeným zájmem o bitcoin se zároveň zvýšila i spotřeba elektrické energie, kterou bitcoin ke své kryptoexistenci potřebuje. Celá měna aktuálně za rok sežere víc energie než Argentina a za chvíli v náročnosti přeskočí i Norsko. Drobnost, za kterou super ekologická elektroautomobilka Tesla schytala velké množství kritiky. Všechny tři mise na Mars, které odstartovaly v roce 2020, tento týden dorazily do cílové destinace. V úterý dorazila na oběžnou dráhu Marsu sonda Spojených arabských emirátů Naděje. Následující dva roky bude pozorovat jeho atmosféru. Ve středu se pak přidala čínská sonda s názvem Cesta za nebeskou pravdou. Ta teď bude několik měsíců rudou planetu obíhat a vybírat ideální místo pro přistání vozítka, které na povrchu Marsu vypustí na přelomu května a června. K planetě se plnou rychlostí řítí ještě mise Vytrvalost americké vesmírné společnosti NASA, která by měla své vozítko na povrch Marsu dodat příští pátek. A tento týden vyjevil své vesmírné touhy i turecký prezident Erdogan. Ten chce oslavit sté výročí Turecké republiky přistáním turecké mise na měsíci. Atatürk by měl jistě radost. A co se stalo ještě? Zemřel zakladatel časopisu Hustler Larry Flint. Čínská firma Tencent vstoupila do největšího českého herního vývojáře Bohemia Interactive. Coca-Cola se v USA bude prodávat v recyklovaných lahvích. České dráhy zruší povinnost ukazovat s lístkem i občanku. A zhruba 12 hodin se nesmělo bobovat na Petříně. Firma Semantic Visions, která měla vládě pomáhat s bojem proti online dezinformacím, vypověděla ministerstvu zdravotnictví smlouvu. Na baby shower v Michiganu explodoval kanón a zabil jednoho z hostů. Loni se prodalo nejvíc barbín od roku 2014. Starlink začal přijímat předobjednávky a návrh na Trumpův impeachment prošel prvním čtením. Ceny ropy se vrátily do předpandemických hodnot. Spojené státy se chtějí vrátit do Rady OSN pro lidská práva. Čína v pátek slaví příchod roku bůvola a umřelo čůčo, prase stočníku. A stalo se toho samozřejmě mnohem, mnohem víc. Teď už si ale poslechněte první rozhovor dnešní stopáže. S šéfredaktorem Seznam zpráv Jiřím Kubíkem probírám předvolební kodex, kterým se všichni kolegové v redakci mají řídit. Seznam zprávy tento týden zveřejnili volební kodex, kterým se redakce bude řídit ve volebním roce 2021. Tím nejvýraznějším bodem je nejspíš konec needitovaného přenosu vládních tiskových konferencí. Proč se k tomuhle kroku naše redakce uchýlila, se budu ptát šéfredaktora Jiřího Kubíka. Ahoj Jirko.
Ahoj Honzo.
Během pandemie má vláda tiskovou konferenci i několikrát týdně. A Seznam zprávy je doposud vysílali živě. To už od pondělí neplatí. Proč ses rozhodl přestat vládní tiskovky, na kterých zcela jistě zazní i spoustu důležitých informací stran opatření, přestat vysílat?
Tak především bych řekl, že jsme se ocitli ve volebním období, v období volební kampaně, a to rozhodnutím prezidenta republiky, který vyhlásil termín voleb na 8. a 9. října. Vyhlásil to s velikým předstihem, čímž spustil tu volební kampaň. Takže je nutné se dneska dívat na všechna politická vyjádření, vystoupení, tiskové konference i jako na součást prostě volební propagandy nebo propagace. A máš pravdu v tom, že vláda je v dnešní době schopna mít tiskovou konferenci možná někdy i denně. A zároveň si nemyslím, že je úkolem suverénního média tyto tiskové konference tak, jak běží, jak se odehrávají, bez jakékoliv možnosti to korigovat, dávat otázky, doplňující dotazy, tak že by bylo naší povinností to přenášet. Ale zároveň chci říct, že naši čtenáři rozhodně nepřijdou o ty informace, které na té tiskové konferenci zazní, jenom je dostanou prostě v souvislostech.
A máš pocit, že tiskové konference tahle vláda vědomě zneužívá? Podobně jako to třeba dělal před volbama v roce 2010 Jiří Paroubek?
Tak nevím, jestli přímo zneužívá, každopádně využívá ten prostor, který má. Ano, je to vláda, která nese největší zodpovědnost. Na druhou stranu v období volební kampaně ji prezentují dvě volební uskupení, Hnutí ANO a ČSSD, to znamená, jsou to dvě strany, které v tomto období logicky musí lovit i hlasy voličů, stejně jako opoziční strany. Takže my bychom se měli jako médium suverénní dívat na všechny ty strany stejně a dávat jim stejný prostor a stejný důraz tomu, co říkají.
V komentářích na Seznam zprávách a na našich sociálních sítích se objevují hodně často názory, že tímhle krokem automaticky straníme opozici. A nebo naopak, že je tohleto jako důkaz toho, že doteď jsme se těmihle pravidly neřídili.
Tak to, že jsme se těmito pravidly neřídili, to přiznávám, protože tato pravidla vznikla opravdu teď a souvisí s tím, že volební kampaň, dá se říct, teď začala. To už jsem vysvětloval. A že bychom tím stranili opozici, to bych odmítl, protože to, že někdo nepřenáší tiskové konference vlády, které jsou několikrát týdně, tak to přece neznamená, že straní opozici. Opozice a její návrhy nás zajímají úplně stejně jako to, co připravuje vláda nebo co rozhoduje. a jenom je důležité, aby ten prostor, který médium věnuje tomu té tiskové konferenci, aby odpovídal tomu, co tedy je důležité a jaká jsou fakta, abychom ty informace ověřovali a divákům, čtenářům rovnou nabídli i kontext. A můžu to uvést na konkrétním příkladu, kdy dneska na tiskové konferenci vlády ministr Blatný oznámil, že v Královéhradecké nemocnici jsou tak přetíženi, že dávají pacienty už na chodbu, což byla věta, která zazněla na tiskové konferenci bez jakékoliv možnosti na to reagovat a korigovat to. A my jsme následně zjistili jednoduchým telefonátem ředitelům několika nemocnic v tomto okrese, že nic takového není pravda. Že sice jsou přetíženi, ale žádný pacient na chodbě neleží. Takže jde o to jenom, aby informace, které zaznívají a které politici prostě pouští ven do éteru, ať už v Čau lidi nebo kdekoliv jinde, abychom to prostě uváděli na, nechci říct pravou míru, ale dávali to minimálně do souvislostí a případně uváděli to, že ta jejich sdělení nejsou vždy v souladu s realitou.
Ale zároveň v součástí všech tiskových konferencí tak je potom i prostor na dotazy novinářů. Tak není tohleto ten prostor, kdy je konfrontovat?
To samozřejmě máš pravdu a my se těch tiskových konferencí dál aktivně budeme účastnit. Ten prostor je velice omezený. Jednak musím říct, že některá média na tu tiskovou konferenci přístup nemají, to znamená, že úřad vlády z nějakého důvodu jim nedává akreditace a nepřipojuje je na ten videohovor, protože vlastně i Seznam zprávy nejsou přímo účastníky té tiskové konference v budově úřadu vlády, kam má vstup snad jenom pár médií, Česká televize, Český rozhlas, veřejnoprávní média a televize celoplošné. A ostatní média, která jsou akreditovaná, tak mají možnost promluvit, položit otázku prostřednictvím videohovoru. Položíte otázku, ministr vám na ní neodpoví, odbočí jinam, vyhne se tomu, a tím vaše jakákoliv aktivní možnost polemizovat nebo prostě trvat na té odpovědi končí. Prostě ten prostor na těch tiskových konferencích je opravdu velice nulový nebo velice nízký a není to to, kde by mohl novinář jakkoliv korigovat to, co tam zaznívá.
A jak se teda teď budou informace z těchto tiskovek na Seznam zprávách, kde na těch tiskovkách, kde ministři oznamují nová třeba koronavirová opatření nebo uzavření krajů, jak se tyhle ty informace teď budou zpracovávat a dostávat ke čtenářům?
Tak je to systém, který už těch několik dní u nás praktikujeme. To znamená, pokud vláda oznamuje jakékoliv opatření, jako například ve čtvrtek ráno, když rozhodla o uzavření 3 okresů, tak je to zpráva, která se na webu, na Seznam zprávách okamžitě objeví. Objeví se v onlineovém zpravodajství. Je tam ten příspěvek s uvedeným citátem, že ministr zdravotnictví tuto věc oznámil a redakce na té informaci zároveň pracuje tak, jak prostě funguje normální redakce. To znamená, dává to do souvislostí, vzniká další zpráva, která už k tomu dává kontext. A jenom ten rozdíl oproti třeba minulému týdnu je ten, že součástí toho té onlineové reportáže není ten živý přenos, který nabízí ČTK všem médiím. A to znamená, že čtenáři na Seznam zprávách tam nebudou sledovat nebo nebudou mít možnost sledovat ty někdy opravdu nekonečně dlouhé tiskové konference, kde je to, jak já říkám, často exhibice politiků, kteří tam vystupují.
Ale zároveň, jakmile někde u nás na webu svítí knoflík živě červený, tak je to jedno z nejklikanějších věcí na celém webu. A myslíš si, že k nějakým podobným krokům se přikloní i další média?
Tak to samozřejmě nevím. Každopádně vsadil bych se, že my jsme první médium, které si takový volební kodex samo určilo, oznámilo ho, zveřejnilo ho a hodláme se jim opravdu řídit. Pokud se budou ostatní inspirovat, tak samozřejmě bude to podle mého názoru krok správným směrem, protože opravdu v té volební kampani ti politici logicky musí využít každý prostor, který mají. A pokud jim média nabízí prostě vysílací čas, vysílací prostor neomezený, bez jakékoliv možnosti korigovat to, co tam zaznívá, editovat to, konfrontovat ty politiky s tím, jestli je to opravdu realita, nebo jsou to jenom jejich předvolební sliby a výkřiky, tak si nemyslím, že se takhle má chovat správné suverénní médium.
Ještě mě zajímá, jak se k takovému rozhodnutí, které je docela jako zásadní, jak se k tomu ve vedení redakce dojde. Uděláš tohleto rozhodnutí ty, udělá ho představenstvo Seznamu, udělá ho Ivo Lukačovič jako majitel, nebo V redakci jsme o tom jako nehlasovali, tak mě zajímá, jak se k tomu dojde.
Ano, tak redakce má svoje vedení, to znamená má svého šéfredaktora, který má své zástupce a my v téhle skupině zhruba 5 lidí jsme na to téma sami narazili, nebo sami jsme ho otevřeli, protože jsme si uvědomovali, v jaké situaci se ocitáme. To znamená v situaci rozjíždějící se volební kampaně, kdy opravdu pro vládní politiky není nic jednoduššího, než využívat ten prostor, který mají na těch vládních tiskových konferencích. Takže tuhle debatu, kterou jsme otevřeli zhruba před 2 týdny, tak jsme si v tomhle kroužku nebo v tomhle kruhu vedení redakce pár dnů o tom ještě diskutovali a uzavřeli jsme to s tím, že jsme si stanovili těch 5 bodů toho volebního kodexu, to znamená, netýká se to opravdu jenom vládních tiskových konferencí a seznámili jsme s tím redakci a najeli jsme na to tento týden v pondělí. Je to prostě suverénní rozhodnutí, suverénní redakce. Když si zmiňoval Iva Lukačeviče, tak samozřejmě ten si to asi přečetl tak jako všichni ostatní, když jsme to zveřejnili v úterý na webu. Máme to vlastně i ukotvené dole v záhlaví Seznam zpráv, takže si to může každý přečíst, stejně jako tam máme třeba kodex našich diskuzí.
No a kromě teda toho, že omezujeme vysílání vládních tiskovek, tak se zavazujeme být nestranní a po redaktorech se chce, aby nevyjadřovali svoje politické preference, a to ani na sociálních sítích. Což jsem si myslel, že je vlastně u novináře základ jeho povolání. Ale na druhou stranu existují různý názorový proudy, jak ve společnosti, tak v médiích. A je asi jasný, že redaktor Haló novin nebude mít stejný světonázor jako redaktor Echa, Blesku, Respektu, anebo právě Seznam zpráv. Co tohle omezení teda znamená?
Tak je to vlastně ta korekce, o které sám mluvíš, že každý novinář by měl cítit nějakou záklopku minimálně v tom, jestli chce být důvěryhodný a vnímaný jako člověk, který měří stejným metrem různým politikům, tak přece jenom k tomu nemůže dodávat a já volím tuhle stranu, protože v tu chvíli samozřejmě každý se na něj bude dívat jako na toho, kdo tu stranu protěžuje. I kdyby se snažil sebe víc to jako maskovat, nebo jak to říct. Takže ano, je to základní pravidlo, řekl bych, chování novináře, že nikoho nepreferuje, stejně tak by neměl na nikoho záměrně útočit nebo někoho dehonestovat. A proč jsme si to pravidlo dali do toho kodexu, tak myslím si, že vlastně ty sociální sítě někdy můžou v zápalu nějakého boje nebo nějakých emocí někoho a bohužel i ty novináře, kteří by měli vystupovat v tomhle směru střízlivě, tak můžou je někdy zavést k tomu, že se dopustí nějakého výkřiku, kterého by následně litovali. Kolega Jindra Šídlo tady kdysi stanovil v redakci pravidla, podle kterých jedeme už delší dobu, nebo máme je ukotvené nebo zakotvené a redakce o nich ví. To znamená, že na sociální sítě nikdy nepíšeme nic po 3 pivech například a hlavně, a ta poučka je myslím srozumitelná všem, na sociální sítě bychom neměli napsat nikdy nic, co nedokážeme a nemůžeme s klidným svědomím napsat do našeho média. Vlastně já v tom vnímám i rozdíl mezi zpravodaji, reportéry a komentátory. Samozřejmě, že komentátor se dopouští názoru. Je to vlastně podstata toho, že píše komentář, něco si o té věci myslí, ale nebylo by správné, aby zpravodaj, který referuje o nějaké politické události, tak rovnou vynesl nějaký názor, soud, řekl, kdo má pravdu, kdo kecá, případně aby vůbec používal nějaké expresivní výrazy. Takže proto jsme si to dali do kodexu a samozřejmě budu doufat a věřit, že se tím budeme všichni řídit.
No a naše sekce komentářů je poměrně silná a přispívají do ní spoustu lidí, kteří nejsou členové redakce, ale zároveň velmi často napíše komentář i člen redakce. Takže netýká se tohle omezení třeba jen reportérů a zpravodajců?
Já si myslím, že tak, jak je to v tom kodexu napsáno, to znamená, že nikoho nepreferujeme, respektive aktivně se nikdo z nás nezapojuje do propagace, zvolení kterékoliv z kandidujících stran, tak to si myslím, že je platné napříč tou redakcí, ať už je to komentátor nebo zpravodaj. Opravdu si nemyslím, že by lidé, kteří patří k Seznam zprávám, měli kdekoliv aktivně podporovat zvolení kohokoliv, stejně jako si nemyslím, že by měli kohokoliv urážet. A je to prostě součást důvěryhodnosti celého média.
V tom volebním kodexu je také stanoveno, že nás zajímá názor a návrhy všech relevantních stran. Co to v praxi znamená? Všech nad 5% v průzkumech? Všech nad 1%? Nebo co je relevantní strana?
Tak relevantní strana samozřejmě z pohledu zvolení do sněmovny je každá, která se pohybuje kolem hranice 5%, ale samozřejmě musíme brát v úvahu to, že ty strany se k té 5% hranici můžou v rámci té volební kampaně posouvat. Vlastně v roce 2013, půl roku před volbami, hnutí ANO taky bylo někde kolem 3-4% a pak ve výsledku mělo 18 a bylo druhou nejsilnější stranou. To znamená, my máme určitě vnímat i mimo parlamentní strany, které se pohybují někde třeba kolem té hranice 3%, protože jednak je to hranice, od které ta strana získává ve volbách státní příspěvek, takže i z tohohle důvodu může být ta její kandidatura zajímavá. A zároveň těch stran, které jsou na politické scéně, je velké množství, takže určitě nemůžeme mít ambici sledovat každou, která se přihlásí do voleb.
Takže třeba Trikolora, která je parlamentní strana a zároveň má v průzkumech kolem 2%, tak je relevantní strana našimi měřítky.
Já myslím, že je relevantní strana právě proto, jednak, že má zastoupení ve sněmovně, má velké ambice, těžko odhadnout, s jakým výsledkem v těch volbách skončí. A myslím si, to, že se tady teď bavíme o tom, jak nás ty strany mají zajímat, tak nás nezajímá jenom to, co ti politici říkají, ale mělo by nás zajímat i, co je zatím, to znamená, co je v zákulisí, kdo tu kampaň dělá, kdo ji platí, kdo tam o čem rozhoduje a samozřejmě i to vlastně odkrývat, případně to, co ti politici chtějí, aby veřejnost nevěděla.
Premiér Babiš minulý týden odmítl komentovat vyjádření svého syna, kterého jste se Sabinou Slonkovou poprvé v roce 2018 vystopovali až do Švýcarska. Jedním z těch pravidel volebního roku je, že, cituju, chceme znát odpovědi, ne hesla a výkřiky. Konec citace. Co to v praxi znamená? Budeme mít na Seznamu stránku, kde budeme dávat všechny otázky, na které nám politici neodpověděli?
Tak nevím, jestli stránku, ale myslím si, že samozřejmě často jsou situace, kdy ty otázky jsou důležité, mají zaznít, má veřejnost vědět, že je pokládáme a stejně tak má vědět, že na ně nedostáváme odpověď. Ono se stává do jisté míry, nechci říct módou, ale není to až tak výjimečné, že když některý politik nechce nést odpovědnost a reagovat na věci, které se ho týkají, tak se prostě těm novinářům vyhne, nechodí na rozhovory, vzkazuje přes tiskové mluvčí nějaké bezpohlavní věty a myslím si, že to pro novináře znamená jediné. Jednak to téma neopouštět a držet ho dál a jednak předat veřejnosti informaci, že na to dotyčný politik není schopen nebo ochoten odpovídat. Takže já si osobně myslím, že má klidně vzniknout relevantní zpráva, že dotyčný politik stále dluží odpověď nebo že se znovu vyhnul účasti na rozhovoru nebo odmítá přijmout pozvání. A mimochodem máme v Seznam zprávách nový formát rozhovorový, podcast Marie Bastlové Ptám se já, kde vlastně na úvod toho rozhovoru vždycky Marie s editorkou Eliškou Dokulilovou uvádějí do kontextu, koho zveme, kdo přišel, případně koho jsme zvali a nepřišel. Mm-hmm. To znamená, že i vlastně posluchači se dozví i tyhle informace, kdo odmítá chodit.
Seznam zprávy nasadili koncem minulého roku pod svoje články diskuze, což byl hodně diskutovaný krok. A byl to s odstupem času podle tebe dobrý krok? Nevede to k nějaké větší polarizaci společnosti?
Nemyslím si, že to, že by Seznam zprávy nasadili diskuze, by vedlo k polarizaci společnosti. Samozřejmě je to pro nás, pro všechny, velká změna, protože Seznam zprávy tady po dlouhou dobu, 4 let, diskuze neměli. Ale vlastně ten důvod, proč jsme se tak rozhodli, byl ten, že máme takovou ambici vést kultivované diskuze. Říkám, že se to vždy daří, nicméně takovou snahu máme. A ukázat vlastně lidem, že diskutovat se dá slušně, že pokud mají názor, za který si stojí, tak není problém, aby ho někde slušně prezentovali. A samozřejmě stejně tak tam jsou ale i pravidla, která ne všichni chápou. To znamená, že pokud ti lidé nejsou schopni uvést svou pravou identitu, pokud tam reagují osobně, ať útokem na autora textu nebo na kohokoliv jiného, nebo pokud tam dávají prostě expresivní sprosté výrazy, anebo samozřejmě porušují ta pravidla třeba tím, že tam dávají jakékoliv odkazy na třeba nevěrohodné weby, tak prostě ty příspěvky jsou mazány, protože tam prostě v tom kodexu je jasně napsáno, že takovéhle diskuze my nevedeme.
Dobře, já ti moc děkuju za rozhovor, Jirko.
Já děkuju za pozvání.
Média v České republice se prozatím těší relativní svobodě. Tedy pokud je porovnáme s tím, jak svoje kritiky snaží omezovat vlády v Polsku a v Maďarsku. Na to, jaké se u našich nejbližších sousedů používají taktiky, jsem se ptal našeho redaktora Filipa Harcera. Česká média budou tento rok žít volbami. Pro doplnění kontextu, co právě řeší novináři v sousedním Polsku a Maďarsku, jsem si pozval redaktora Filipa Harcera, který na Seznam zprávách sleduje dění ve střední Evropě. Ahoj Filipe.
Ahoj.
Bílý nápis, média nemají na výběr, nejinak zcela černé stránce. To je prohlášení, které se ve čtvrtek objevilo na titulních stránkách většiny polských deníků a periodik. Co je k tomu vede?
Vede k tomu avizovaný vládní plán na zavedení nové mediální daně, která by se měla teda týkat, nebo daně z reklamy respektive, která by se měla týkat i jak nadnárodních koncernů, jako je Facebook, Google, Apple, Amazon a tak dál. V jejich případě by to mělo být asi 5%, ale více by měla dopadnout na polské vydavatele, mediální domy, rádia, agentury, venkovní reklamu, televize, noviny, které by měly platit až 15%, tam to záleží na výšce příjmů z té reklamy a ten zákon ještě není v parlamentu, takže se přesně neví, co v něm je. No a oni protestují proti této dani, která podle nich bude likvidační, může přivést některé redakce a celé domy mediální na pokraj bankrotu, protože oni říkají, že platí daň normálně prostě z příjmů a tohle je další poplatek navíc. A říkají, že v téhleté těžké době, kdy se propadl reklamní biznis a ty příjmy z reklamy obecně, média jsou v nějaké krizi, tak je to zatíží a vlastně tvrdí, že to není žádná solidární daň, jak říká vláda, ale že to je bič na média a že to má otevřít cestu vlastně omezení plurality médií v Polsku.
Takže když se všude na západě ve světě řeší, jak co nejvíc zdanit Facebook a Google, protože si k sobě přitahují mediální obsah, tak v Polsku naopak je zdaní míň než svoje vlastní tištěná média. Chápu to správně.
V tom evropském srovnání by asi těch 5% bylo relativně dost a premiér Morawiecki to tak jako prodává, že to je digitální daň, která je normální v Evropské unii nebo zavádí se v některých státech a že právě musí zdanit Apple a Google, Facebook, i když s nimi nějak 2 roky mluvili prostě a nedobrali se k žádnému výsledku, takže on to obhajuje takhle, ale nějak z toho vynechává to, že vlastně ta daň dopadne i na ty média přímo v té zemi a možná ještě daleko víc než na ty mediální giganty. Asi ne v těch konečných částkách, ale poměrově pravděpodobně ano. Ale jak jsem říkal, detaily úplně nevíme, ještě neznáme.
A jak vlastně polská vláda obhajuje to, že má vyšší daň tištěné médium nebo lokální regionální médium než právě digitální gigant typu Facebook?
Do té argumentace se úplně nepouštějí, zatím to bylo celkově povrchní klouzání spíš, ale vyvolalo to vlastně okamžitou reakci těch médií, s tím, že ta média v Polsku jsou velmi polarizovaná. Na jedné straně je prostě ten vládní tábor, jsou ta státem financovaná veřejnoprávní média, takzvaná, která jsou vlastně de facto vládní, protože šíří tu vládní propagandu. Pak jsou tam nějaká provládní média, konzervativní, která zase dostávají velké příjmy z toho, že si u nich státní firmy. Polsko má velké množství státních firm gigantů, jako je Orlen, petrochemický gigant, který v Česku vlastní benzínky, benzina a tak dál. A oni si v těchto provládních médiích platí reklamu, takže jim dávají vlastně prostředky, oni z toho nějak vyžívají. A naopak ta soukromá média často tady ty příjmy od státu nemají. To je podobné jako Maďarsku, tam to prostě tyhle ty toky se stoply a mají příjmy z úplně jiné reklamy, čili od Orlenu ne. A tahle ta situace je velmi polarizovaná, ta média nejsou ideální ani na jedné straně vládní propaganda, na druhé straně zase za každou cenu najít kritiku a opravdu polská média mají daleko k dokonalosti a tahle ta polarizovaná situace se potom odvíjí i v těch protestech, protože jsou velmi citlivá polská média na jakýkoliv zásah.
No a jak se polská média, teda ta soukromá, kromě středečního protestu na titulních stránkách, snaží bránit? Mají třeba nějaké hlasité zastánce?
Zastává se jich opozice, ale primárně tahleta nátlaková akce asi měla být hlavní projev, protože jde opravdu o největší protest polských médií od roku 2016. Tam se měnila nějaká parlamentní pravidla pohybu novinářů po parlamentu a nakonec to bylo takovou velkou parlamentní krizi. Dokonce tehdy vtrhli demonstranti do areálu parlamentu, blokovali odjezd premiérky Šidlové, to byl velký skandál tehdy. Tahle ta akce je velká v tom, že je takhle koordinovaná, že opravdu velké televize, že to pocítili i lidi na venkově, protože ty sledují třeba televizi Polsat soukromou, tak ta nevysílala TVN, největší soukromá televize v zemi, a hodně deníků, myslím si, že velká většina z nich prostě vyšla s titulními stranami černými a otevřeným dopisem vládě. Tohle byl zatím ten největší krok, teď se ukáže, jestli měl ten efekt kýžený. Zdá se, že ano, protože včera už jedna z koaličních stran, která vládne s Kaczyńskim, oznámila, že to s ní Právo a spravedlnost nekonzultovalo a že o tom moc neví a že si svůj postup bude muset ještě rozmyslet. No a tam má 12 klíčových poslanců, bez nichž Kaczyński nemá v sejmu většinu. Čili ta věc je otevřená a ještě ten politický postoj není úplně jasný.
Kritikové tohle toho vládního plánu tak nejvíc mluví o jakési maďarské cestě, vlastně k ovládnutí nějakých nepohodlných redakcí. Můžeš shrnout krátce, jak jsou na tom soukromá média v Maďarsku?
No, jsou na tom dost špatně, protože ten prostor, který mají, nebo i publikum, které mají, opravdu velmi malé, omezuje se vlastně na velká města. Nejvíce nezávislých serverů, ale i ty pořád jsou nakupované různými subjekty, které jsou více či méně spojené s Fidesem. To byl případ největšího portálu loni Indexu, který vlastně na protest proti vyhazovu šéfredaktora opustila celá redakce a vznikl nový nezávislý server Telex. Z minulého nebo z tohoto týdne víme, že skončí s analogovým vysíláním rádio, Klub Rádio, které ztratilo licenci na svoji frekvenci v Budapešti a už 10 let předtím bylo nějakým způsobem omezováno. A není to nějakou přímou cestou zákona, že by se zákonně omezovala pluralita médií, ale je to tím neformálním tlakem. Ať už je to tím, že se ta média omezí, platí přísný mediální zákon, tam jsou nějaké pokuty, poplatky, ale zároveň ta reklama ze státních firem nechodí a také firem, které se třeba bojí hněvu Orbánovy vlády, čili ta média jsou finančně oslabená. No a pak je nakoupí velké společnosti spojené s Orbánem a s Fidesem.
Ty jsi o tom tenhle týden psal docela intenzivně na Seznam zprávách, ale můžeš ještě popsat, jak se vlastně může stát zemi, která je členem Evropské unie, že nějaké rádio přijde o licenci?
No, to je na základě toho přísného mediálního zákona, který v Maďarsku platí. Tam totiž jsou nějaké kvóty na dodržování obsahu, co se týče vysílání maďarských písniček ne starších než 5 let a tak dále. A jsou tam zavedené různé systémy sankcí a pokut. No a ten národní regulátor, který uděluje ty licence a který je personálně ovládaný Fidesem naprosto, tak přišel na to, že to Klub Rádio, o kterém jsme mluvili, tak v roce 2016 neodevzdalo týdenní zprávu o svém programovém obsahu, o těch kvótách, jestli je plný nebo ne. Neudělal to dvakrát a tehdy se proti tomu nějak neodvolalo, dostalo za to pokutu a to teď byl oficiálně důvodem, proč se mu ta 7letá licence neprodloužila. Oni se proti tomu odvolávali, žádali o soudní ochranu, aby na půl roku se jim to prodloužilo, ale ten soud to odmítl. Ještě jim zbývá nějaké odvolání, ale o tom se rozhodne asi až po 14. únoru, kdy jim ta vysílací licence končí.
A přesunula se Klub Rádio nebo přesune se svoje vysílání třeba jenom na internet? Je takhle jako omezovaný v Maďarsku i internetové vysílání?
Zůstala mu licence k vysílání po internetu, ale to je prostě To rádio má příjmy od svých posluchačů, je to takové rádio liberálně levicové pro budapešské intelektuály a právě během těch 10 let ztratilo licenci na vysílání v dalších městech po Maďarsku, čili vysílalo už jenom Budapešti a teď bude vysílat po internetu, ale samozřejmě to bude znamenat nějaký zásah do fungování tohohle média. Ztratí nějaké příjmy z reklamy, ztratí určitě podporu posluchače a otázka je, jestli dokáže přežít, než bude proběhne nové výběrové řízení na tu analogovou licenci, které navíc vůbec nemusí vyhrát. Takže nemusí to znamenat nutně konec tohohle rádia, ale bude to mít velmi těžké.
Existují v Maďarsku ještě nějaká nezávislá média?
Existují, ale jak jsem říkal, mají malý dosah, protože třeba ten nejčtenější server Index, tak ten se vlastně rozpadl, už funguje, on funguje pořád, ale nejsou tam titíž lidé, celá ta redakce odešla, takže se založil server Telex. Jsou nějaká liberální média, vychází třeba Poslední tištěný deník Levicová Nepsáva, která ale vychází jenom v nákladu 20 000 výtisků, čili z toho si můžeš udělat obrázek, jak velký dopad mají. A proti tomu jsou asi 2/3 těch médií v zemi vlastní, jedna ta nadace, která je spojená vlastně s Fidesem přímo a která ta média skoupila ve velkém v minulých letech.
Orbána za politizaci médií kritizuje eurokomisařka Věra Jourová, čímž pádem vztahy mezi Bruselem a Budapeští se ještě o trochu víc ochladily než doteď. Lze třeba čekat, že se za Evropskou unii a nezávislá média postaví český premiér?
No, samotná komisařka Jourová má v tomhle tom docela svázané ruce. Ona o tom včera mluvila v shodou okolností pro podcast Checkpoint, který vyjde ve čtvrtek. A jestli se za to postaví premiér Babiš, já si to nemyslím. On považuje Viktora Orbána za svého přítele, což se ukázalo i v tom, že se tam jezdí učit o očkování a o ruské vakcíně a tak dál. A už na podzim se ukázalo, že když Orbán vyzval Jourovou k tomu, aby rezignovala, když prohlásila, že Maďarsko není zdravou demokracií, tak Babiš mlčel. A to asi je největší náznak. Možná je dobře, že se kritice české komisařky naopak nepřipojil. Záleží, jak se na tu situaci díváme.
Tak já ti asi, Filipe, moc děkuju a doufám, že nás podobný osud nečeká i v Čechách.
Snad ne.
Měj se hezky.
Naslyšeno.
A to je pro tento týden opět vše. Po minulém dílu o GameStopu se vás ozvalo opět obrovské množství. Takže chci poděkovat za feedback Vladislavu Kneblovi, Marku Raškovskému, Jiřímu Vondráčkovi, Radku Hladkému, Jakubu Klementovi a lidem skrývajícím se za přezdívkami Elánius 42, Staroida, Not Clever Jéňa a Čarodejnici Eržice. Pokud se Stopáž líbila i vám, budu rád, když ji ohvězdičkujete nebo necháte recenzi na Apple Podcast. Taky mi můžete napsat na Twitter, co na Stopáži zlepšit, anebo tip, o čem by měla být příště. Audio týmu Seznam zpráv můžete napsat i na e-mail audio@cz.cz. Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu. Loučí se s vámi Jan Kordovský. Díky za poslech, užijte si víkend a příští týden opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. Vrchol Mount Everestu má velikost zhruba 2 pingpongových stolů.